Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Vă invit tot în lumea fascinantă a filmului și teatrului, pentru că o producție bună este trecută pe lista de favorite și, deci, inspirație pentru bucuria sufletului. Sunt Camelia Teodosiu și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sursa noastră de inspirație este actrița Ana Ularu, care, prin talent, disciplină și multă muncă, a reușit să fie distribuită alături de vedete internaționale în filme foarte bine primite și apreciate de public. Ana Ularu a decis că vrea să fie actriță în jurul vârstei de 6 ani, când, însoțind-o pe mama sa la teatru, unde făcea decoruri și costume, a participat la repetițiile unei piese regizate de Cătălina Buzoianu. A fost atât de impresionată de felul în care Maya Morgenstern spunea cuvintele și combinația dintre cuvinte și emoție, bizareria jocului în piesa scrisă de Matei Vișniec, Teatru Descompus, încât a decis că vrea să le facă și altora aceeași chestie. Și astfel și-a început cariera de actriță încă de la vârsta de 9 ani, când a debutat pe micile ecrane în 2 coproducții româno-franceze. La 17 ani, Ana Ularu a jucat rolul Lolitei în piesa cu același nume, alături de marele Ștefan Iordache, în regia faimoasei Cătălina Buzoianu. În anul 2003 apare în rolul Ioanei din filmul românesc de scurtmetraj Maria. A devenit cunoscută pentru marele public în 2004, datorită rolului din filmul românesc Italiengele. A jucat cu Jennifer Lawrence și Bradley Cooper în Serena, cu Tom Hanks în Inferno, cu Keanu Reeves în Siberia. A interpretat rolul Vrăjitoarea Ceara din Vest într-una din cele mai vestite serii de televiziune produse de NBC, Emerald City, după povestea Vrăjitorului din Oz. Cu filmul românesc Periferic, regizat de Bogdan George A. Petri, este nominalizată la 6 festivaluri de prestigiu, fiind desemnată de 4 ori cea mai bună actriță, primește de asemenea o mențiune specială și cea mai promițătoare actriță Shooting Star Awards la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Interviul cu Ana Ularu este plin de bucurie, cu o energie molipsitoare în cel mai bun înțeles al cuvântului, și vă invităm să fiți parte din acest dialog. Ana Ularu, există un început, o zi în care ți-ai spus, gata, vreau să fiu actriță și nimic altceva?
Da, ziua respectivă a fost undeva când aveam 6-7 ani și eram la niște repetiții la un spectacol al doamnei Cătălina Buzoianu și pe scenă era Maya Morgenstern, mama făcea decorul și costume și era vorba de teatru descompus lui Matei Vișniec și, mă rog, teatru al absurdului, tot așa, dar întâmplător felul în care doamna Morgenstern spunea cuvintele și combinația dintre cuvinte și emoție și bizarerie și toate lucrurile astea m-au făcut să râd, să plâng, să mă sperii, probabil mi-au dat o fobie de fluturi și nu glumesc, pentru că vorbea despre fluturii mâncători de carne și, mă rog, și cred că în clipa aia mi-am spus că vreau și eu să le fac altora aceeași chestie. Mi s-a părut absolut minunat că poți să dai, să oferi cuiva toate senzațiile astea folosindu-te doar pe tine și imaginația ta. Și până la urmă, cumva, asta am ajuns să-mi traduc și să-mi explic singură mai târziu, că funcționăm prin empatie și că dacă eu pot să sintetizez un sentiment, te pot ajuta să-l simți și să simți empatie față de un personaj care până atunci nu însemna nimic.
Ana Ularu, care este izvorul puterii tale? Pentru că ești ca o scânteie cu ardere continuă.
Mulțumesc! Cred că izvorul forței mele e dragostea pentru meserie. care merge mai departe de orice fel de, nu știu, gratificări ulterioare. Mă bucură premiile și mă bucură toate lucrurile astea, dar îmi place atât de mult momentul ăla când reușesc să rezolv o problemă pe scenă, când era, nu știu, o scenă care nu-mi ieșea până atunci sau pe care nu o înțelegeam și când se produce declicul ăla și vine inspirația și brusc ai mai înțeles ceva despre oameni, despre tine, despre viață și, sau momentul ăla când obții râs sau momentul ăla când reușești să înțelegi un contratimp sau toate lucrurile astea pe mine mă bucură enorm. Cumva mă bucur atât de tare încât în sine e o răsplătorie așa să fac meseria. Știu că sună cuvinte mari, dar cred că oricine mă cunoaște știe că e absolut adevărată chestia asta. Îmi place atât de mult să joc, încât asta mă ține mai departe. În perioade foarte opositoare, perioade în care repetam un spectacol și în același timp făceam un film în altă țară și zburam, repetam noaptea până la 4 dimineața și la 6 iar eram la aeroport și tot așa. Astea vin doar pentru că îmi place foarte mult ce fac.
Simți câteodată că pândește după colț supra-solicitarea?
Cred că am simțit chestia asta de câteva ori, dar în același timp am o teamă paralizantă de a nu dezamăgi sau de a nu fi la timp acolo unde trebuie să fiu și tot așa. Motiv pentru care mi-am spus pe timpul că mai există încă un pic de energie și încă un pic de benzină ca să terminăm ce avem de terminat. Și după aia ne odihnim. Da, am tendința să mă supra-solicit. Bine, am colegi care sunt maestri la așa ceva. Eu tot timpul mă întreb cum funcționează Marius Manole, dar na.
Mai ai timp de mici bucurii? Ce face Ana Ularu când nu joacă, nu repetă un rol și nu merge la castinguri?
Am timp de mici bucurii tot timpul. Viața unui actor e alcătuită din foarte mult timp liber, din păcate. Adică ce ne dorim noi e să minimalizăm perioadele astea de timp liber cât de mult se poate. Pe de o parte și pe de altă parte, eu sunt un om care crede foarte mult în a-ți umple viața de bucurii și în a nu te simți vinovat de chestia asta. Mă gândesc acum în perioada asta bizară, dar probabil necesară, din punct de vedere sau altul. Cred că acum mai mult decât oricând am avut șansa să-mi dau seama că nu sunt neapărat definită de meseria mea și că pot să fiu creativă și în alte direcții și că oricât de dor mi-ar fi de scenă, și eu mi-e foarte dor și de scenă și de platou și tot așa, pot supraviețui cu mine și fără să fie vreun personaj pe deasupra. Îmi place mersul pe jos la nebunie, fac 10 km pe zi, place la nebunie să fiu în natură și în măsura în care pot scăpa din oraș, sunt întotdeauna pe munte sau prin păduri. Îmi place fotografia foarte mult și îmi descoper din ce în ce mai mult pasiunea asta și tot ce presupune ea mai departe. Încă nu-mi developez singură negativele, dar le scanez. Adică nu mi le developez în sensul că nu folosesc eu baia de chimicale și toate lucrurile astea. Îmi place de mor să mă uit la filme, adică am senzația că nu o să mă plictisesc niciodată să fiu într-o sală de cinema sau să fiu în fața unui film. Îmi place să văd munca altora și mă inspiră, îmi place la nebunie să citesc, constant citesc câte 2-3 cărți în același timp și muzică îmi place să fac și îmi place să ascult muzica. Cred că m-am întors recent mai mult la a face, am bucuria cred că am mai crescut o octavă în voce de când m-am lăsat de fumat și cânt în continuu de atunci, adică efectiv îmi descoper tot felul de noi versatilități la voce și le folosesc în bezaminții, așa.
Toată lumea te întreabă despre întâlnirile tale profesionale cu niște mari actori cu care ai jucat, Jennifer Lawrence și Bradley Cooper în Serena, cu Tom Hanks în Inferno, cu Keanu Reeves în Siberia. Ce ai învățat de la fiecare?
Nu știu dacă e vorba neapărat de învățat. E vorba de un schimb. Pentru că nu cred că un actor, doar pentru că e celebru, știe mai mult decât alții. Cred că am învățat foarte mult de la Ștefan Iordache, de exemplu, în acea perioadă. Dar ce am observat și ce am preluat, într-un fel, este legătura asta totală cu ce se întâmplă în lume. Adică sunt oameni care niciodată nu s-au pierdut, nu au avut senzația că sunt supra-umani.
Deci firescul lor.
Absolut. Firescul lor, naturaleța lor și legătura lor cu pământul. Pentru că cred că e ceva ce se poate întâmpla atunci când toată lumea te adoră și toată lumea îți spune da și uiți că ești failibil și uiți că poți greși și uiți că asta e parte din frumusețea vieții. Dar tot ce îi leagă pe acești oameni care se mențin la o cotă de clutire e faptul că sunt foarte umani și simpatici și foarte buni parteneri și foarte pregătiți întotdeauna. Adică nu mi s-a întâmplat niciodată ca vreunul dintre partenerii mei celebri să nu știe textul, ceea ce se întâmplă destul de des în țara românească. Adică mă gândesc că dacă oameni cu programe atât de încărcate au timp de o chestie atât de bazică, poate că ar trebui și noi să devenim un pic mai pregătiți. Că e o chestie din asta că actorul trebuie să fie pâncos și incult pentru că prea multe cărți citite îl strică la imaginație sau tot felul de chestii din astea și trebuie să fie boem și să întârzie 2 ore și să vină un pic mahmur. Eu nu cred niciodată în chestiile astea. Eu cred că meseria asta e armata și cred că nu se poate face decât ca armată. Pentru că dacă nu ai un set de reguli, o partitură foarte bine stabilită, nu aterizează nicio muză și nu vine niciun geniu.
Ana Olaru, cum vezi industria cinematografică din România la ora actuală?
Eu nu sunt unul dintre adepții faceți, domnule, filme de public. Dimpotrivă. Și dintr-un motiv foarte clar. Nu cred că pot dicta în capitalism unui artist ce să facă. Dacă respectivul artist își dorește să filmeze cu o cameră de supraveghere 3 ore un hol gol, este absolut alegerea lui. Și este absolut alegerea ta să nu plătești biletul. În același timp, cred că film de public nu înseamnă neapărat să fie grotesc și cu niște schimonoseli inumane. Adică eu cred că ce avem noi ușor, ușor de câștigat e mai mult rafinament în ceea ce înseamnă film de public. Pentru că lumea vede cu foarte mare drag Donnie Brasco, unde nu dăm cu droguri și cu... Înțelegeți ce vreau să spun. Pur și simplu e vorba de a nu subestima publicul și de a nu crede că toată lumea este înapoiată mental cumva. Cinematografia românească la momentul ăsta și de fapt de ceva vreme este extrem de apreciat în lume, lucru cu care mă mândresc, a creat un stil recognoscibil, lucru cu care iarăși mă mândresc și imediat ce se va interesa cineva și de starea cinematografelor, care e jalnică, noi avem nevoie de mult mai multe săli de cinema. Când sunt în București și trec pe lângă Patria, care e închisă și Scala și Studio și totul e închis și distrus, îmi dau seama cât de puțin iubim lucrurile astea, care de fapt ar putea aduce un câștig uriaș. Nu trebuie totul să se întâmple în mall-uri, nu trebuie să ne centralizăm viețile într-o clădire care să aibă și fast food, și bowling, și cinema, și mai nou și teatru. Nu cred. Cred că trebuie un pic mai multă atenție și un pic mai multă eleganță. Cum e tratată cinematografia? Cred că trebuie bugete mult mai mari și asta va diversifica și stilurile. Ce se întâmplă în cinematografie la momentul actual este că deja oamenii își descoperă alte valențe ale vocilor lor, deja nu mai există un singur stil de cinematografie, nu mai ținem într-un minimalism sumbru, deja începem să explorăm mai multe zone, ceea ce mie îmi place. Și cred că de ani de zile, de fapt, există filme pe care publicul le-ar adora dacă le-ar vedea și nu s-ar speria.
Îți vine în minte spontan un regizor a cărui creație cinematografică te-a impresionat în mod deosebit?
Pe vremuri îl iubeam foarte mult pe Jim Jarmusch, dar mi se pare că s-a întâmplat ceva cu el și nu neapărat plăcut. La fel și Tarantino, nu neapărat plăcut. Dar îmi place în continuare la nebunie Ken Loach. Îl descoper tot mai mult pe Derek Cian Franz, care mi se pare că explorează o zonă de care lumea se ferește în general, pentru că ar putea da în melodramă, dar mi se pare că interesul lui pentru sentimentul uman e absolut fabulos. Văd că ușor, ușor crește în lume Lord Clermont-Tonnerre, care a început să regizeze seriale și tot așa. Sunt foarte mult regizor, tot timpul când am de zis câți regizori îmi plac, mă termin poemile.
Îți plac mai mult comediile sau dramele?
Nu am o preferință în sensul ăsta. Sunt un om care este ghidat 95% de umor, dar apreciez o dramă bună oricând. Depinde ce înseamnă comedie. Pentru mine comedie e Monty Python și Mel Brooks.
Nu mergi spre Bunuel.
A, ba da. Eu mi-am făcut lucrarea de diplomă din Bunuel, de la liceu, da. Eu am fost la liceu la Cervantes și mi-am făcut lucrarea de final, de cum ar veni, de disertație, prin care cred că aveam dreptul o perioadă să predau limba spaniolă, mi-am făcut-o pe Bunuel, respectiv pe Farmecul discret al Burgheziei, pe Îngerul Exterminator și pe Câinele Andaluz. Biografia lui e una dintre cele mai frumoase și sincere și iubitoare de viață chestii pe care le-am citit vreodată.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului. Thank you.
Ana Ularu, invitată acestei ediții a emisiunii noastre, este actorul complex de succes care trăiește într-un ritm impus de seriozitatea profesionistului care nu vrea să dezamăgească și care știe că poate să ridice ștacheta. Cei care au urmărit cariera au toate motivele să-și o imagineze pe Ana Ularu la Hollywood, primind premiul Oscar pentru interpretare. Să vorbim acum despre Ana Ularu într-un exercițiu de imaginație. Te-ai gândit la discursul tău de Oscar?
Doamne, niciodată. Niciodată. Pentru că nu m-am gândit niciodată la mine din punctul ăsta de vedere.
De ce? Pentru că multă lume te imaginează acolo.
Da, nu știu, nu m-am gândit la chestia asta. Știu că orice s-ar întâmpla, întotdeauna am să-i mulțumesc Cătălinei Buzeanu. Orice ar veni pe lumea asta, nu uit niciodată de unde am învățat să joc și de unde am învățat să citesc în propria mea minte și în propriul meu suflet.
Ana Ularu cântă, dansează, joacă teatru. Asta înseamnă un actor total. Care sunt țintele tale știind ce resurse de talent ai?
Îmi doresc foarte mult să joc și asta nu implică ceva în mod special. De-aia tot timpul spun că nu am un fel de personaj pe care îl prefer, pentru că ce-mi place e să nu fiu un confort. Ce-mi place e să mă uit la ceva și să zic, aoleu, Doamne ferește, eu nu pot să fac chestia asta, ca după aia să o fac. Îmi doresc foarte mult ca viața mea să fie constant plină de proiecte, mai mici, mai mari. Sunt foarte rezervată din punctul ăsta de vedere, pentru că îmi dau seama că să spui eu vreau la Hollywood este ceva absurd și e atât de multă muncă în spatele oricărei ascensiuni, de orice fel. Deci ce-mi doresc eu e să mențin instrumentul bine acordat și gata. Și asta vine din scurtmetraje studențești făcute, vine din monologe scrise de prieteni pe care le filmezi, pe urmă vine și din făcut filme cu buget mare și tot așa. Și mai ales vine din a fi pe scenă. Pentru că un contact cu un public în fața ta și cu a ține un act artistic în joc timp de 3 ore e ceva foarte puternic.
Cum era Ana Ularu în copilărie și în adolescență?
Cam la fel, cu vocea mai subțire. Sunt în continuare foarte plină de energie, mult, cred că mult mai plină de energie și din ce în ce mai mult. Am fost tot timpul un copil foarte serios în adolescență și acum am ajuns să explorez mult mai mult ludicul și să nu mă mai iau atât de tare în serios. Am fost așa tot timpul un copil darnic și foarte generos, toate obiectele și jucăriile mele.
Și foarte ambițioasă?
Ambițioasă nu neapărat, am fost foarte critică cu mine, dar nu am avut genul ăla de ambiție care calcă în dreapta și în stânga. Sunt un om sociabil și asta îmi place foarte mult și sunt un om foarte interesat de oameni, de viețile altor oameni, de interesele altor oameni. Mă fascinează să observ oameni de muncă. Și cred că asta mă ajută la meserie.
Care este următorul pas pentru Ana Ularu? Film, teatru, muzică sau un alt proiect pentru suflet?
Să vedem ce se întâmplă din punctul de vedere al lumii. Când a început în luna februarie, când eram data trecută în România, urma să plec în Manchester să filmez un serial BBC. Între timp, Anglia s-a scufundat, după cum știm. Sunt foarte multe cazuri acolo și s-a asistat cam tot. Deci urmează să vedem ce se întâmplă și teatrele sunt în pauză și motiv pentru care am folosit pandemia pentru a scrie, ceea ce e foarte bine.
Ana Ularu, mulțumim pentru interpretarea ta inedită aici, în Biblioteca de Bucurii și cu firescul tău plin de spontaneitate și creativitate, care este replica finală?
Cred că mesajul final ar fi să fie sănătoși, să aibă grijă unii de alții și să nu uite niciodată cât e de important să ai grijă de aproapele tău. Și asta înseamnă uneori să treci peste credințe și disconforturi personale și să se bucure în continuare de tot ce înseamnă artă, pentru că tot ce facem noi e doar pentru ei. De fapt, la finalul zilei, e atât de puțină vanitate și foarte mult altruism.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.